Poštovani slušalci, u našoj stalnoj rubrici Sveto mesto, koju realizujemo po knjizi Nova Tomića, Svetilišta i nadališta, čudotvorna mesta i sveti predmeti u verovanju Srba, nastavljamo sa ciklusom priča o svetinjama na Kosmetu i danas govorimo o Pećkoj patrijaršiji. Pećku patrijaršiju čine četiri crkve i po tome je jedinstven srpski manastir. Građena je postepeno od treće decenije 13. veka do sredine 14. Najpre je podignut hram svetih apostola u prvoj polovini 13. veka, zatim sveti Dimitrije sa njegove severne strane, a koju godinu kasnije i Bogorodičina crkva sa crkvicom svetog Nikole, kao i zajednička spoljašnja priprata na zapadnoj strani. Sredinom 13. veka u Svete apostole i Žiče premešteno središte Srpske arhijepiskopije, a od 1346. godine u njima je i patrijaršijski tron. Kada je Srbija izgubila svoju nezavisnost padom Smedereva u turske ruke 1459. i posle smrti patrijarha Arsenija II. 1463. patrijaršija je bila ukinuta i potčinjena Ohridskoj arhijepiskopiji. Obnovljena je 1557. godine zaslugom dvojice značajnih ljudi, Makarija Sokolovića, koji će postati prvi patrijarh obnovljene patrijaršije od 1557. do 574. i njegovog brata od strica, velikog vezira Mehmed Paše Sokolovića, rodom Srbina iz Starog Vlaha. Pećka patrijaršija je još jednom stradala krajem 17. veka posle Austrijsko-Turskog rata koji je trajao od 1663. i 1664. i velike seobe Srba. Pećki paša Mahmud Begović opljačkao sve što je u patrijaršiji našao. Istina, patrijaršijska riznica bila je pre toga odneta u Gračanicu i skrivena u jedno njeno kube. No Turcima je to neko dojavio i oni su 1688. godine opljačkali i to. Predanje kazuje da je Pećko blago bilo toliko da je moralo da ga vuče 9 konja. Nevolje patrijaršiji doneo je i sledeći austrijsko-turski rat koji je trajao od 1737. do 1739. Posle toga došlo je do još jedne seobe Srba. Tada je patrijarh Arsenije IV. Šakamenta preneo prikupljene dragocenosti u Sremske Karlovce. Turci su 1776. godine Pećku patrijaršiju potčinili Carigradskom, a Srbi su tokom 18. i 19. veka nastojali da manastir kako tako održe. Oko 1863. godine u Bogorodičinoj crkvi postavljen je bogato izrezbaren tron za čudotvornu ikonu, a 1875. obnovljene su freske, posebno u svetim apostolima. To je uradio Avram, sin poznatog diče zografa iz Debarskog kraja. Do kraja 19. veka podignut je zid sa istočne strane uz reprezentativni konak u severozapadnom delu porte, a 1912. nastao je novi zid sa južne strane porte. Posle Prvog svetskog rata i ujedinjenja Srpske pravoslavne crkve u Pećkoj patrijaršiji je 1919. godine ustoličen patrijarh Dimitrije. Od tada svi srpski patrijarsi ustoličuju se u Pećkoj patrijaršiji. U našim narednim emisijama Svetog mesta pričat ćemo o ostalim svetinjama i svakoj crkvi ponaosob u Pećkoj patrijaršiji.